Hezký den, milí posluchači. Sonáta Amol Jeana Battista Leuetta zahájila dnešní živě vysílanou telefonotéku. Tentokrát s hostem, kterého docela určitě znáte, protože bývá pravidelným hostem, i když ne tak často v živých vysíláních, ale v našich historických programech a v programech, které se třeba týkají všednodenní historie. A to nejenom osobnosti, o které tady bude asi v následujících minutách nejčastěji řeč. Dovolte, abych tady přivítala paní doktorku Milenu Seckou z Národního muzea, ale měla bych v zápěti dodat z Náprstkova muzea, protože Náprstek a lidé okolo něj budou ty osoby, o kterých tu budeme dnes nejčastěji hovořit. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
My si vždycky na začátku představíme tak trochu toho člověka, se kterým hovoříme. To znamená, že naše posluchače zcela určitě podobně jako mě by zajímalo, jak jste vlastně doputovala k historii a etnografii. Zajímala jste se o historii jako malá holka, nebo to přišlo průběhem života, studií?
Já si myslím, že asi za všechno můžou rodiče, jak to tak bývá, protože mi dávali číst Alojze Jiráska. A tak já jsem se začala už jako velmi malé dítě seznamovat s nejstarší českou historií a vedlo mě to celou základní školu, se dá říci. A někdy kolem tak 12. 13. roku úplně vidím to jako dneska, jsem vešla do knihkupectví a prohlížela jsem si nové knížky a na pultě tam ležela knížka Miroslava Stingla Za poklady majských měst. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to jsou Májové, kdo to je Stingl. A ta knížka mě nějakým způsobem uchvátila a požádala jsem maminku, aby mi ji koupila. Maminka se hodně divila, protože když to prolistovala, tak jí připadalo, že to je sama archeologie a ještě z vzdálené země. Nicméně říkala si asi, že když nic horšího, tak knížku zakoupila. A tato knížka spustila lavinu mého zájmu o etnografii, který ze začátku tedy se vztahoval k indiánům, jak to tak bývá. A protože ti indiáni vlastně nejčastěji byli zmiňováni s Náprskovým muzeem, tak jsem se jako 15letá vydala do Náprskova muzea a jako velmi naivní jsem se tam šla zeptat, jestli by mě nevzali na brigádu. A oni vzali. A tak vlastně začalo mé setkání s Náprskem, ale přiznám se, že jsem do té doby vůbec o Náprskovi nic nevěděla. Ve škole se o něm neučilo a mě zajímali jenom ty indiáni. Nicméně chodila jsem do Náprskova muzea asi po 3 roky jako volontér vždycky o prázdninách a ta záliba mě držela po celou střední školu potom, takže já už jsem se po maturitě hlásila na filozofickou fakultu s tím, že chci studovat etnografii. A u přijímacích zkoušek předseda komise mi říkal, no to je hezké, že tě zajímají indiáni, ale my studujeme rudý pás kolem Prahy, neboli dělnické hnutí. A já jsem tak jako nevěřícně zírala, nicméně jsem si říkala, no hlavně když se na tu etnografii dostanu, pak se uvidí. Takže dostala jsem se a protože v tom roce byla etnografie otevíraná z historií, i když já jsem měla úplně jiné touhy, já bych radši hudbu, ale musela jsem vzít zavděk tomu historii, kterou jsem moc ráda neměla, nicméně jsem říkala, nějak to přetrpím a vystudovala jsem tedy etnografii z historií. Už za těch studií jsem zjistila, že opravdu k těm indiánům se nedostanu, protože politické zřízení nedovolovalo tato studia a navíc rok přede mnou, než jsem nastoupila do školy, na vysokou školu, tedy kolegové, spolužáci uprchli za hranice a byli to právě zájemci o amerikanistiku, takže tím pádem zavřeli dveře všem zájemcům o amerikanistiku a vůbec mimoevropskou etnografii. Takže já jsem pokorně studovala české pohraničí, národnostní otázku, vůbec toho nelituju, protože to bylo nesmírně zajímavé a mnohokrát se mi to pak ještě hodilo. Vystudovala jsem i tu nepříliš milovanou historii a musím říci, že nejvíce jsem nenáviděla 19. století, protože to se nám prezentovalo jako století politických zvratů a střídání politických kabinetů a různých panáků, jak jsme mi říkali, a přestřelek a válek a podobně. No a jak to tak bývá, tak samozřejmě dnes už přes 20 let se hrabu v 19. století a jsem ráda za to, že jsem došla až do Náprskova muzea.
A také vlastně za Vojtou Náprskem, což je další téma, o kterém budeme jistě dlouze hovořit, protože Vojta Náprstek a 19. století, ale vlastně Vojta Náprstek a 21. století patří určitě neoddělitelně k sobě. K tomu se ještě dostaneme, já bych možná pro naše posluchače pro jistotu připomněla, že pokud máte na paní doktorku nějaké dotazy, tak můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz, ale to vy už určitě tě víte, takže já se vrátím znovu k tomu Vojtovi Náprskovi. To je vlastně osobnost, která vás provází hezky dlouho.
No já se přiznám, že prvně jsem se s ním seznámila, jak si řekla bych tak skoro za špatných okolností, u mé státní zkoušky z historie, kdy jsem dostala otázku, s kým se Náprstek stýkal v emigraci v Paříži. A já jsem si vzpomněla jenom na Bakunina a žádné jiné. A tím pádem jsem odešla s trojkou. Takže v tu chvíli jsem Náprska nemohla ani vidět. Nicméně, jak jsem říkala, v odříkaných krajíc a podobně Kovářovi kobily, Náprska jsem vlastně začala poznávat, když jsem přišla před 23 lety do Náprskova muzea. A samozřejmě mě uchvátila ta osobnost, a nejen on, ale celá rodina a jeho přátelé, protože jsem si uvědomovala, že to byl nesmírně moderní člověk a stále nám má co říci. A myslím si, že i dnes bychom takových náprstků potřebovali tisíce.
Vy jste samozřejmě autorkou celé řady článků, ale také publikace o Vojtovi Náprstkovi a o tom, jakou další nebo jaké další chystáte, bude řeč zase za dalších pár minut. Já bych se ale teď ještě zase zastavila u Vojty Náprstka. Pamatujete si ještě po těch neblahých zkušenostech, co vás napoprvé nejvíc okouzlilo na jeho osobnosti nebo na jeho práci?
Asi to, že se dokázal prát za své názory, že šel proti všem, protože on opravdu ve své době byl takovým solitérem, který přinášel moderní názory, které tady běžně se neznaly. A to, že vlastně si přinášel informace z daleké Ameriky, kde už poznal jinou společnost a jiné zvyklosti, chtěl to tady realizovat, samozřejmě narážel na obrovské předsudky a nepochopení, ale ta umanutost, ta byla úžasná. Takže myslím si, že v tom je vzorem každému.
A myslíte si, že se projevovala opravdu od těch nejranějších let jeho věku? Nebo od kdy myslíte, že začal projevovat právě tu první v uvozovkách kladnou zavilost?
Já si myslím, že na střední škole, protože on studoval klasické gymnázium, které v té době vedl Josef Jungmann, a on vlastně v Náprskovi zanítil, bychom řekli, ten vlastenecký žár. A Vojta si začal uvědomovat, jak je důležité být Čechem, bojovat za svá práva. Tehdy musíme si uvědomit, že to byla doba, kdy vlastně se ani třeba nespívali nebo nesměli zpívat veřejně české písně. Takže ta doba byla velice ošklivá a Náprstek začal pořádat se svými přáteli výlety, zpívali národní písničky, on hrál dobře na kytaru, dobře zpíval, hráli divadlo české, půjčoval české knihy a vlastně tady začíná ta jeho osvětová činnost.
Možná, že se trošičku vrátíme i do času jeho mládí a vlastně také k jeho rodině. Protože už taková ta první záhada taky v úvozovkách, nebo bychom mohli říct, ach ty paradoxy, souvisí i s tím jménem. Fingerhut se proměnil v Náprstka. Tak jak to bylo?
No, bylo to tak, že jeho tatínek se jmenoval Fingerhut, ale pocházel z české rodiny, kde vlastně všichni se jmenovali Náprstkové, ale jediného toho Antona, který se narodil snad jako 10. dítě, do matriky zapsali po německy. Tenkrát se s tím nedělali takové problémy, ta situace byla opravdu bilingvní, takže mezi rodinou Náprstků byl jeden Fingerhut, to znamená, že tedy přeložené že jméno do němčiny. Antonovi Fingerhutovi to nevadilo, že byl tedy jediný z rodiny po Německu. Oženil se s Anou a povili tedy dva syny, Ferdinanda a Vojtěcha. A protože, jak jsem říkala, Vojtěch se stal takovým zaníceným vlastencem, tak si velmi záhy uvědomoval, že český vlastenec by neměl mít německé jméno, že to je, protože ta němčina přece jenom byla symbolem útlaku. A tak se rozhodl, že si zase sám od sebe vrátí český ekvivalent a začal si říkat Náprstek. Vlastně to bylo protiprávní, protože všechny doklady, všechno měl úředně na Fingerhuta. Nicméně on si důsledně říkal Náprstek a dokázal vlastně tou svou zavilostí, tím prosazováním toho českého jména, to, že všichni mu jinak neřekli, že opravdu každý mu říkal Náprstek. A on, když se potom po letech vrátil z Ameriky a zažádal si úředně o změnu jména, tak mu to vyřídili až 10 let před smrtí, takže vlastně skoro celý život protiprávně používal český ekvivalent.
A to křestní jméno? Říkali mu Adalbert, Bertík, Vojta, Vojtěch, jak to bylo?
On samozřejmě tenkrát do matrix se velmi často zapisovalo i latinsky, takže byl tam Adalbert Fingerhut, ale protože přece jenom ta rodina mluvila česky, tak mu říkali Vojtěch, Vojtěše, ale maminka mu říkala Vojtíšku.
K mamince se ještě určitě vrátíme. Já teď pro jistotu znovu připomenu, že pokud máte nějaký dotaz na paní doktorku Seckou, tak můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a my budeme za malou chviličku po hudbě pokračovat.
Thank you.
dozněla skladba Antonia Vivaldiho a Lombra di Sospetto v podání muziky a tre. A my posloucháme dál živě vysílanou telefonotéku s hostem doktorkou Milenou Seckou a vlastně putujeme, jak jsme si řekli, tak trochu proti proudu času do 19. století, ale vzhledem k tomu, že řeč je především o Vojtovi Náprstkovi, tak se v podstatě vracíme z 19. do 20. i 21. století, protože on pro nás docela určitě nepřestává být inspirací. Natož pro vás, paní doktorko.
To máte pravdu a jak jsem říkala, jeho aktivity byly velmi, velmi četné. On se uplatnil nejen ve společnosti vlastenecké, ale i především jako komunální politik a jeho snahou bylo povznést Prahu na úroveň evropských velkoměst a jeho snahou bylo také zapojovat lidi do veřejného života, do společenského i politického a myslím si, že to jsou myšlenky stále živé.
My se do Prahy a právě za tím jeho působením rozhodně vrátíme. Teď by možná stálo za to připomenout už proto, že my máme letos na stanici Vltava i takový projekt Americký rok, tak by stálo za to připomenout i jeho pobyt ve Spojených státech amerických, protože tehdy, když tam doslova a do písmene utekl, možná taky tak trochu proti své vůli, tak tam prožil velmi zajímavá léta, nazbíral kromě zkušeností možná řadu dalších artefaktů, která nám přivezl.
Máte částečně pravdu. On sice vůbec Amerikou původně nepočítal, on se chtěl dostat do Orientu, jeho lákala Čína, ale přišel rok 1848, jeho aktivní účast na barikádách, jak ve Vídni, tak v Praze. Hrozba zatčení vlastně vyvolala jeho útěk a řešil to tedy jednoduše do Ameriky, protože to v té době bylo nejběžnější. I když je to doba, kdy ještě nemůžeme mluvit o nějakém vystěhovalectví, ale přesto z politických důvodů lidé někteří uprchli do Ameriky. Takže Náprstek řešil i tuto situaci Amerikou a měl představu, že je to jenom taková přestupní stanice a že se přes tu Ameriku do Číny nebo do Orientu dostane. Situace ovšem pak byla úplně jiná. On utekl s představou, že v Americe si koupí pozemek, že tam založí slovanskou kolonii, že se tam sejde s dalšími svými spolužáky, přáteli, kteří také museli emigrovat. A měl takovou opravdu, řekli bychom, utopickou představu o té jeho budoucnosti. Nicméně situace byla úplně odlišná, protože on předně neuměl vůbec anglicky, neměl dostatek financí, neměl žádné kontakty a vlastně v Americe zjistil, že těch uprchlíků tam mnoho není a vlastně s nikým se nesetkal. Takže najednou byl nucen tedy řešit tu svou těžkou situaci jakoukoliv prací a víme, že pracoval jako pouliční prodavač, jako kolportér novin, lepil obálky, dělal přidavače na stavbě. Víme, že také pomáhal při výrobě rakví. Takže jeho práce byly různorodé a vlastně snahou bylo získat jenom nějaké finance, aby mohl přežít. A na druhé straně hledal nějaké lidi spřízněné duše, které by mu pomáhaly přežít, protože také neuměl, jak říkám, anglicky a hledal tedy někoho, kdo byl na tom stejně jako on. Proto on ten první rok pobyl vlastně v New Yorku, kde neustále hledal nějaké kontakty a víme, že se zapojil do takového hnutí nebo společenství polských emigrantů, protože ti mu byli vlastně relativně nejbližší. Ale a v té době už jich tam bylo relativně hodně, takže už měli i vlastní spolky. Ale to pořád nebylo ono, takže Náprstek stále hledal, stále prosil domů o finanční podporu, kterou nakonec nedostal, protože maminka si postavila hlavu a rozhodla, že pokud je pravda, že uprchl s přítelkyní, tak to se prostě neslučuje s její křesťanskou morálkou, takové soužití, a rozhodla, že dokud bude s touto dívkou, tak vlastně z domova nebude žádná podpora. To bylo pro Vojtu velmi těžké, protože počítal s nějakou finanční podporou a nakonec tedy po mnoha měsících se rozhodl, že se odstěhuje z New Yorku do Milwaukee, protože v té době v Milwaukee bylo velmi mnoho německých přesídlenců, jak protestantů, tak katolíků, a dokonce Milwaukee se přezdívalo německé Atény. Atény proto, že tam byl velmi bohatý kulturní život, že Němci měli mnoho spolků, měli vlastní školy, měli dokonce orchestr, hráli divadlo. Takže Náprstek velmi rád, jak si se zapojil do této společnosti, i když byla německá a on proti té němčině vlastně brojil. Ale tady se mu němčina hodila a nakonec si vlastně v Milwaukee otevřel knihkupectví s velkými dluhy a velmi záhy zjistil, že se s tím naprosto neuživí, že to je velmi těžké. Nicméně přežil v Milwaukee několik let, nakonec se dočkal i té podpory od maminky, protože ta jeho přítelkyně mu utekla. A ten pobyt v Americe byl, můžeme říct, opravdu fatální, protože změnil celý jeho život a jeho názory.
Vy už jste se na začátku toho našeho dnešního setkání zmínila, že vás už jako malou holku zajímali Indiáni. To vás vlastně svým způsobem pak spojovalo s Náprstkem, protože ten se i s těmi Indiány začal v Americe taky seznamovat. A asi patrně, až se vrátil, i nás Čechy, protože my jsme toho o nich ještě mnoho nevěděli.
To máte pravdu, v té první polovině 19. století, pokud se objevil Indián v Praze nebo v Čechách, tak většinou jako člen nějakého varietního ansámblu nebo cirkusu, vlastně byla to kuriozita, bychom řekli, který se předváděl. Ostatně nemusíme chodit daleko, Bedřich Smetana, Prudaná nevěsta, že?
Ano.
Ale Vojta Náprstek se o Indiány zajímal ne proto, že by ho fascinovalo to, že mají na hlavách peří nebo nějaké jejich rituály, ale protože on měl nesmírně silné sociální cítění a jeho zajímalo to, jak Amerika řeší své sociální problémy, a zajímaly ho všechny skupiny obyvatel. A především ty, které byly nějakým způsobem problémové. A to byly právě původní obyvatelé, ať už to byly Indiáni, ale bylo to i černošské obyvatelstvo a především otroci. Takže to byla, nemůžeme říci, že by to byly jenom ti Indiáni, byla to právě ta sociální otázka, která Náprstka nesmírně zajímala a která ho vedla i k tomu, že vlastně využil té příležitosti, že se konala vlastně taková mise vládních zmocněnců k dakotským Indiánům, kde se měly dohodnout vlastně podmínky teritoriálních hranic mezi novými přistěhovalci, mezi Indiány, aby nedocházelo ke krvavým střetům a aby tedy byla pevně stanovena hranice. No a Náprstek toho využil a do té mise se přihlásil. Možná, to nevíme samozřejmě, ale možná jako jediný se na to připravil i lingvisticky, protože nám se do dneška dochovala učebnice dakotštiny, kterou si předtím zakoupil, a jsou tam i jeho rukou vpisky, takže víme, že opravdu studoval. Připravil se a víme, že tedy potom při nějaké příležitosti ty indiánské náčelníky oslovil v dakotštině, což samozřejmě pro ně bylo velmi neobvyklé, protože ti vládní úředníci samozřejmě dakotsky nemluvili. A Náprskovi to přineslo nejen jaksi pozornost všech náčelníků, ale také mu věnovali několik předmětů zajímavých, které on potom i hned poslal do Prahy, do Národního muzea, protože se domníval, že to jsou zajímavé artefakty, které by měli vidět i jiní lidé.
A jejich osud byl jaký?
Osud byl takový, že samozřejmě zůstali v bednách, protože v té době Muzeum království českého nemělo o tyto artefakty příliš velký zájem. Je zajímaly spíše přírodniny a předměty jako knihy nebo časopisy a mapy a podobně. Nicméně ty předměty přežily léta uskladnění v depozitářích a potom vlastně až ve 20. století, dávno po Náprskově smrti, se dostali do Náprskova muzea, takže nakonec skončili tam, kde měli.
To je krásný příběh. Já se ještě vrátím zpět do těch Spojených států amerických. Naučil se tam Vojta dokonale anglicky?
Já předpokládám, že uměl velmi dobře, protože dokonce potom několik let i po návratu uvažoval o tom, že napíše učebnici angličtiny pro české vystěhovalce, takže z toho předpokládám, že musel umět dobře anglicky.
Stýskalo se mu po domově?
Po domově se mu určitě stýskalo, často v těch torzech deníků, které se nám dochovaly, vzpomíná, zvlášť v takových vypjatých chvílích, jako byl třeba Štědrý večer nebo podobně. To vzpomínal hodně na maminku a na bratra, protože on vlastně utíkal v tom roce 48 bez rozloučení. On neměl možnost se s maminkou rozloučit, takže to cítil jako takovou svoji křivdu nebo prostě handicap. Takže na maminku hodně vzpomínal, a protože věděl dobře, že ona ho velmi miluje a že se bude snažit mu ten návrat ulehčit.
On se opravdu vrátil. To vlastně všichni, kdo čteme vlastně vaše publikace anebo texty, anebo se zajímáme právě o období 19. století, tak víme, že se Vojtovi podařilo vrátit. A dokonce pokud jde o ohlasy lidí, kteří se na něj kromě jeho vlastní rodiny těšili, tak já musím říct, že mě nejvíc zaujal výrok Boženy Němcové, která, když se chystal jeho návrat, se zmiňovala o tom, že jeho maminka se prostě snaží oslavit jeho návrat ještě víc než biblický návrat ztraceného syna, a doplnila to větou, že Vojta je stále ten stejný pudivítr, jako býval.
No, to naráží na setkání s Vojtou, které bylo ještě před odchodem do Ameriky. Vojta Náprstek se znal s Boženou Němcovou právě z takových setkání vlasteneckých. Víme dokonce, že byla i na nějakém výletě v Kuneraticích, kde se předčítali verše a zpívalo se, jak to bývalo zvykem. Takže oni se velmi dobře znali a samozřejmě Náprstek se vracel s takovou jako s představou, nebo lidé si o něm mysleli, že to je vlastně ten velký revolucionář, muž, který prožil v podstatě téměř 10 let v Americe. To znamená, že to slovo pudivítr asi tady bylo na místě, protože s Amerikou bylo spojováno všechno pokrokové, všechno zvláštní, moderní. Takže je pravda, že maminka se snažila získat pro syna amnestii a že se snažila i všelijakými úplatky, což bylo tehdy naprosto běžné. A nakonec se jí to tedy podařilo. No a pudivítr se vrátil.
Pudivítr se vrátil a myslíte, že to byl opravdu v Praze tehdy poprask? Slavilo se?
Nevím, jestli se slavilo, ale určitě to poprask byl, protože když si uvědomíme, že to je doba, kdy vlastně lidé se dovídají o nových věcech jedině z dopisů, kdy vlastně nejsou žádná jiná média. Noviny samozřejmě byly, ale ty většinou uváděly nějaká vojenská a vládní nařízení a podobné věci. Takže všechno, co lidé věděli o jiných světech, o jiných zemích, byly dopisy soukromé většinou. Takže když najednou se po 10 letech vrátí někdo až za oceánu, tak to pro společnost byla obrovská událost. A víme, že vlastně on se vrátil 25. února a už 26. února přicházeli jeho bývalí spolužáci, jeho přátelé se na něj podívat. S tou Boženou Němcovou se setkal také prvním týdnu po návratu v divadle. Takže možná je dobré říci i to, že on se sice vrátil jako Američan, ale úřady požadovali, aby se vrátil jako pokorný rakouský občan, a dál byl policejně sledovaný. Takže on se nemohl bez povolení volně pohybovat mimo Prahu. A to byl také důvod toho, že vlastně nepřevzal rodinnou živnost. Maminka měla představu, jsme se tady nezmínili o tom, že ona byla velmi bohatá žena a vlastnila nejen dům u Halánku na Betlémském náměstí, ale i související provoz, který tam byl, a tam byl velký pivovar a vinopalna. Tyto provozy velmi vynášely, takže ona patřila k těm nejbohatším ženám opravdu v Praze. A náprstek předpokládala, že až se Vojta vrátí, že vlastně převezme tu její živnost. To se nestalo, protože bylo nutné, aby ten, kdo vede živnost, jezdil po dodavatelích, odběratelích mimo Prahu, a to Vojta nemohl. Takže on se rozhodl, že bude vést účetní knihy a vlastně uzavřel se, jako bychom tak mohli říci, do těch stí Náprskova domu, tedy maminčina domu, proto nechodil ani na návštěvy, protože si uvědomoval, že by kompromitoval lidi, že by policie je sledovala a tak dále. Takže vlastně se pohyboval jenom doma, nebo chodil do divadla nebo do restaurace, tam volně přístupných prostor, aby nedošlo k nějaké konfrontaci. Ovšem nepočítal právě s tou lidskou zvědavostí, že ty davy lidí se budou chodit na něj dívat. Takže on nikam nechodil, ale lidé chodili za ním.
A do jaké míry a jak přijal proměněnou tvář Prahy? My už jsme se teď zmiňovali o tom, že odcházel z určité situace, revoluční rok v Praze, ve Vídni, a pak se vracel a všechno bylo jinak.
Všechno bylo jinak, jenom ta maminka pořád vyráběla úplně stejně jako před jeho odchodem. Louhovala citronovou kůru, puškvorec, badián, kmín a vyráběla ty známé alkoholické nápoje. A on v Americe už zažil nástup průmyslové revoluce, už viděl, že se třeba ty lihové nápoje vyrábějí z různých trestí uměle vyrobených. A nejen to, viděl už vlastně demokratickou společnost, viděl ženy, které se běžně účastnily veřejného života, viděl ženy vzdělané, ženy schopné se uplatnit. No a to samozřejmě v Praze nebylo vůbec možné. Praha byla takovým malým zapšklým městem, kde byla stále cítit ten dozor té policie a cenzury, a bylo to pro něho velmi těžké, protože ta situace byla úplně odlišná. A on si uvědomoval, že Praha je zaostalá nejen po té stránce materiální, ale po té duchovní i duševní, a hledal nějaký prostředek, jak vlastně vyvést tu zaostalou Prahu z té situace a jak ji přiblížit těm novým vynálezům, novým poznatkům, které všude ve světě začínaly a které vlastně celé to 19. století obklopují. Musíme si uvědomit, že vlastně v tom 19. století začíná rozkvět všeho, na co si vzpomeneme, v podstatě sportu, turistiky, kultury, umění, vědy, dopravy, vlastně médií, reklamy. Všechno tohle vlastně má počátky v tom 19. století a nesmírně rychle to začíná narůstat. A ta Praha byla v podstatě stranou zájmu a tak, říkám, hledal zdroj. No a napadlo ho, že takovým malou náplastí na tuto bolest by byla veřejná knihovna. Takže začal budovat veřejnou knihovnu, začal kupovat knihy ze zahraničí, objednával a kupoval i veškerou českou produkci a snažil se vytvořit ze své knihovny takové centrum společenské, kde by se lidé nejen dovídali nové informace ze světa techniky, vědy, kultury, ale kde by se také diskutovalo třeba o politice a podobně.
Říká doktorka Milena Secká a my budeme po chvilce po hudbě zase pokračovat.
Amore non dice sono noi, voi vorrei ormai.
Posloucháte Telefonotéku, tentokrát s hostem Milenou Seckou. To už jsme tady několikrát říkali a právě jste také doposlechli skladbu Georga Friedricha Händla Nel dolce dell'oblio, hrála muzika a tre. A já bych se teď vrátila zpět do toho 19. století a také k Vojtovi Náprstkovi. Vy jste teď, paní doktorko, během hudby připomněla, že my si vlastně dnes připomínáme jedno výročí.
No, dneska je to 122 let, co Vojta Náprstek zemřel, takže myslím si, že je to velmi důstojný počin.
Důstojné připomenutí. My se vrátíme ovšem do času jeho života a také do toho pro nás dlouhého, jak ho popisujeme, 19. století a také do století, které bývá někdy označováno v pohybu. A rozhodně to století bylo v pohybu, ale možná, že nejpohyblivější byl právě Vojta Náprstek, když si probereme, čím vším se zabýval. Vy jste se zmínila o tom, že se rozhodl, že bude vzdělávat své spoluobčany a určitě taky sebe prostřednictvím té knihovny, ale to je nepatrný začátek všech jeho aktivit.
Máte pravdu, ale je to takový dobrý začátek, protože právě v té knihovně se začali setkávat jeho bývalí spolužáci, jeho přátelé, ti přivedli další zájemce a velmi záhy se vytvořila taková společnost, která se pravidelně, víceméně pravidelně scházela v domě u Halánků na dýcháncích, jak oni říkali. Byly to dýchánky rané, které byly ráno, a dýchánky večerní, ale také známé dýchánky novoroční, které zavedl Vojta Náprstek přesně na 1. ledna, kdy vítal ve svém bytě vlastně spousty, můžeme říci stovky návštěvníků. Na těch dýcháncích bylo zajímavé ze začátku poslouchat samozřejmě Vojtu Náprstka, jak vypráví o tom, co zažil a co viděl, ale brzy se dostali ke slovu i další pánové. Musím říct pánové, protože dámy tam byly v naprosté menšině. V té době nebylo zvykem, aby žena chodila sama do společnosti. A v této společnosti se, když objevila dáma sama, tak to byla jedině Božena Němcová. A někdy i Karolína Světlá, která se s Vojtou Náprskem znala vlastně od útlého dětství a bydlela za rohem, takže se považovala za sousedku. Ale v té době nebylo zvykem, jak říkám, aby žena běžně chodila do společnosti, takže to byla výlučně pánská záležitost. A pánové tady diskutovali a připravovali různé akce i politické, i společenské. A jednou z nich byla příprava i hromadné výpravy českých vlastenců na světovou výstavu do Londýna v roce 1862. A zmiňuji proto, že vlastně na této cestě se pánové rozhodli, že to, co Praha potřebuje, je průmyslové muzeum. S touto myšlenkou začali i hned vlastně pracovat, udělali mezi sebou sbírku, Náprstek byl pověřen, aby nakoupil první exponáty a vraceli se do Prahy s myšlenkou, že tedy teď okamžitě založí průmyslové muzeum. Mělo vzniknout v rámci Národního muzea, což se nepodařilo, protože Národní muzeum, jak jsem už zmiňovala, mělo zájem především na přírodních materiálech a techniku považovalo za něco, co se nehodí do muzea. A takže vlastně Náprstek přivezl exponáty a nikdo o ně neměl zájem, nevědělo se, co s nimi, a tak je vystavil jako soukromník poprvé před Vánoci v roce 1862 na Střeleckém ostrově. Praha tehdy poprvé viděla takové novinky, jako byla lednička, ždímačka, mandl, papínův hrnec, strojek na zmrzlinu, různé šlehače, loupače, skládací sušák. V podstatě, jak slyšíte, všechny tyto věci máme dneska doma a mnohé v naprosto stejné podobě, jakou měli v tom roce 1862. Troufám si říct, že mnohdy byly ještě hezčí než dnes. Ale tyto věci uchvátily Pražany a vlastně vyvolaly takový zájem nejen o domácí strojky, ale i různé nářadí a vyvolali i zájem drobných výrobců, kteří začali napodobovat různé předměty, vyrábět podobné věci. Takže o rok později už Náprstek otvíral znova výstavu a tam už byly i české výrobky, které byly vyrobené podle okopírované, bychom dneska řekli, podle těch anglických. Tady bych zmínila ještě důležitou věc. Náprstek, když se vrátil do Prahy, tak to neznamenalo, že by za sebou spálil mosty a že by už neměl kontakty na Ameriku. Naopak, on když odjížděl z Ameriky, tak v té době už začínala mohutnět ta vystěhovalecká vlna, první vystěhovalecká vlna do Ameriky. To už byli tedy ekonomičtí emigranti, ne političtí. A on s nimi udržoval dál kontakty, písemné samozřejmě. Pomáhal jim třeba vybavovat jejich spolkové knihovny, posílal jim učebnice, radil a podobně. A když se dozvěděli, že má takovou představu o nějakém průmyslovém muzeu, tak mu začali posílat také různé předměty. Samozřejmě ne každý měl přesně představu to, co průmyslové muzeum sbírá, takže posílali i různé kuriozity. A tak vlastně se začaly hromadit v domě u Halánků různé předměty, které měly různou úroveň. A bylo jasné, že pokud Náprstek neotevře to muzeum jako soukromé, tak asi nikdy otevřeno nebude, protože úřady bránily vzniku muzea, nedostali nikdy povolení k založení ani spolku pro zbudování toho muzea. Takže se čekalo, až se stane zázrak a budou peníze a bude se moct muzeum založit.
Vy jste se zmiňovala o tom, že za vším tím byl Vojta Náprstek. Ono, když vás tak teď poslouchám, tak to vypadá, že on byl spiritus agens veškerého hnutí, nemůžu ani říct moderního, tehdy moderního hnutí v Praze, ale veškerého hnutí, protože když se třeba díváme na dobové fotografie, tak nám připadá, nebo máme určitě i pravdu, že to byl člověk poměrně korpulentní, ale on stál za celou řadou sportovních aktivit. My tady teď zrovna máme i dotaz od posluchačky paní Rieslerové, která se ptá, jestli měl Vojta Náprstek kromě turistiky taky vliv na trumpské hnutí u nás, jestli se třeba taky inspirovali jeho osobností. A pak nám připomíná ještě něco, o čem bude řeč, protože to je také naše dnešní soutěžní otázka. Ona by ráda něco slyšela o klubu amerických dam, jestli ještě existuje. K tomu se dostaneme, ale já bych teď ráda připomněla telefonní číslo, na které můžete zavolat odpověď na otázku, kterou vám teď položíme. Totiž víte, kdy byl založen americký klub dam? To je ta otázka, kterou nám zodpoví paní doktorka Milena Secká, tedy poté, až vy zavoláte a třeba se trefíte do toho správného data. Já jenom připomenu telefonní číslo 221 553 223. Tak. A teď se ještě jednou ale vrátím k té turistice a k tomu sportování. Jak to bylo s tím sportováním?
Máte pravdu, že Vojta Náprstek se vrátil z Ameriky takový jako velmi silný, bychom řekli, nebo silnější pán. A pak během pár let hodně nabral kil. Takže o sportu asi nemůžeme vůbec mluvit. Nicméně on si byl vědom, že je takovou trošku populární postavou ve společnosti. Je pravda, že se na něho obraceli lidé s nejrůznějšími prosbami, s nejrůznějšími dotazy, protože to, že byl těch 10 let v Americe, nebo tedy on byl přesně 9 let, ale po 10 letech se vrátil, to z něho dělalo vlastně takového znalce, řekla bych, i mezinárodních poměrů, muže s velkým rozhledem, takže se lidé na něho obraceli velmi často. A samozřejmě měl v té společnosti velkou roli, velký respekt. A když v 60. letech začínají vznikat různé společenské spolky, tak samozřejmě se snaží dostat mezi své členy i Vojtu Náprstka, protože to byla záruka, že ten spolek bude dobrý a že to je vlastně jaksi důvěryhodný muž. Takže proto, i když Vojta, říkám, měl velkou nadváhu, je zakládajícím členem Sokola, je zakládajícím členem klubu českých turistů, byl dokonce prvním předsedou. Víme, že působil i jako rozhodčí na mezinárodních bicyklistických závodech, na mezinárodních veslařských závodech, byl členem i aeronautického klubu, což samozřejmě nepředpokládá, že by se někdy vznesl. Nicméně byl členem, byl přispívajícím členem, to znamená, že přispěl finančně a takovému spolku dodal určité vážnosti.
A my teď tady máme první telefonickou odpověď, doufám, že správnou, takže přeju hezký den.
Ondra, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jestli si pamatuji správně, tak jsme se to učili, byl to rok 1865.
Tak paní doktorko?
Výborně.
Takže děkujeme za správnou odpověď a vzhledem k tomu, že se na totéž téměř dotazovala i jedna z posluchaček, která nám napsala, já bych připojila další otázku. Tak rok 1865, ten platí, to byl zakládající rok, ale teď ještě ta další otázka. Existuje ten klub ještě i teď, v těchto, v 21. století, v těchto dnech?
Ano, existuje.
Ano, ví to i Ondra.
Děkuji mu.
Děkujeme.
Takže můžeme říci, ano, existuje, v roce 1996 byla činnost obnovená a nyní je zaregistrován jako spolek, takže existuje, má kolem 100 členek. V době Vojtky Náprstka to byl vysloveně ženský spolek, kdy muži tam nesměli ani vstoupit ve chvíli, kdy myslím do místnosti, kde byly přítomné členky, protože to se neslušelo, jak jsem říkala. Takže když byla třeba přednáška, tak dámy seděly a poslouchaly a pánové do místnosti ani nesměli nahlédnout. Na důkaz toho vlastně do dneška máme v knihovně ve dveřích vyříznuté okénko, které Vojta Náprstek nechal vyříznout hodně vysoko, aby bylo slyšet, co se mluví v té místnosti vedlejší, ale nebylo tam vidět, aby náhodou nějaká dáma nebyla, nedoznala morální úhonu, kdyby na ní pohlédl nějaký nezadaný muž, nebo i zadaný. Takže v té době to bylo vysloveně opravdu jenom pro ženy a pánové ženy doprovázely na výletech, protože museli mít samozřejmě ochránce. Dneska už jsme trošku benevolentnější, i když přiznám se, že je i několik mužů, kteří se hlásili za členky, ale to jsem odmítla s tím, že mohou být příznivci, takže členky máme opravdu jenom ženy, ale na naše akce velmi často chodí i muži.
To znamená, že pořád tak trošku platí ten paradox, který rozhodně doprovází naše dějiny, ať už literární nebo právě dějiny všedního dne, totiž první feminista v české společnosti, tedy ten, který se pokoušel zakládat všechny ty spolky a společně s ženami ženy vzdělávat, bavit, byl muž, Vojta Náprstek.
Byl muž a ještě nutno říci, že vlastně muž, který byl celý život područí, si troufnu říct, své maminky. A rozhodně to byl muž, který to, co hlásal ohledně techniky a vynálezů v domácnosti, nepropagoval u sebe. Takže ač on tedy brojil za plynové vařiče, tak plynový vařič v životě v domě u Halánku neměli. Měli tam plynové osvětlení, ale vařič ne. Protože to zase považoval za zbytečnost a ty peníze, které by to stálo, bylo lepší investovat do muzea nebo do knihovny.
Už jste se zmínila o mamince. Ono by se dalo říct, že existují asi tři ženy, které ho nejvíc ovlivňovaly tak v počátcích jeho života nebo na těch cestách v Americe. To asi byla Katinka Krákorová. Nebo ne?
Asi ano. První samozřejmě je matka, která byla velmi takovou ráznou a silnou osobností. Nutno dodat, že ona byla dvojnásobná vdova, takže prožila dost krušný život. Už v dětství zažila velkou bídu, kdy ta její rodina se dostala do hmotné nouze, protože otec se při povodni utopil. A Z prvního manželství všechny děti zemřely, takže zůstaly z druhého manželství jen dva synové. A byla nesmírně pracovitá, nesmírně schopná a byla pro Vojtu opravdu vzorem takové té ženy, která vlastní pílí se dokáže prosadit v tom těžkém životě a ve světě podnikání. Byla natolik moudrá, že si uvědomovala, jakou roli hraje vzdělání, takže důsledně dbala na to, aby její synové vystudovali nějaké školy, i když u Vojty se to nepovedlo, protože přišel ten rok 48 a vlastně mu ukončil předčasně studia práv. Nicméně maminka, říkám, ho ovlivnila velmi a ovlivnila i to jeho sociální cítění, které určitě si vypěstoval díky ní, protože ona byla velká lidumilka, jak se tehdy říkalo, rozdávala tisíce bochníků chleba každý měsíc a i finanční hotovost. Takže pro tu její dobročinnost se jí přezdívalo paní maminka od halánku. S těmito vlastně klady ženy náprstek vešel do života a uvědomoval si, že vlastně v ženách dříme velký potenciál i pro národní obrození a pro další politická hnutí, protože žen bylo velmi mnoho v monarchii a vlastně nebyly vzdělané, tudíž nemohly být nějakým způsobem ovlivňované i využívané pro národnostní nějaké cíle. Takže náprstek velmi záhy už jako student začal působit jako domácí učitel a vychovával nebo vzdělával několik dívek v Praze, protože měl představu, že správné vlastenky musí být vzdělané, co se týče české literatury, zeměpisu a dějepisu.
To byly požadavky. A splnilo se mu to u těch žen, s kterými se seznamoval?
Já myslím, že ne, že u těch žen, ty ženy oceňovaly především to, že on byl velice mladý, hezký a bohatý a že to byl jaksi důležitější než nějaké jeho znalosti české literatury.
Když bychom se vrátili zpět do těch časů, kdy založil americký klub dam, jak to vlastně působilo v tehdejší pražské společnosti, já zůstanu u toho prvního adjektiva, americký. Rozčilovalo ty lidi, alespoň některé, říkat americký klub, nebo on nosil amerikánský klobouk možná, tak se to tehdy říkalo.
Slovo americký bylo synonymum pro moderní nebo pokrokový, takže byl to pokrokový ženský spolek, který měl seznamovat s nejnovějšími informacemi ze světa vědy, techniky, kultury. Ale já si troufnu říct, že ani tak nepopuzoval ten název, jako už to, že vznikl. Protože to byl opravdu velký zásah do společnosti, najednou jak si povolit ženám, aby někam chodili, ještě bez doprovodu a navíc do domu svobodného muže, který byl relativně dobrá partie na ženění. Takže to všechno vlastně pobuřovalo pražské vlastence a víme, že když se konala ta první vlastně zakládající přednáška, která se týkala astronomie a na kterou zvala Karolína Světlá, tak měla velké problémy přesvědčit právě české vlastence, aby pustili na tu přednášku své dcery a manželky, protože to se neslušelo a byla představa, že jak si tam dojdou morální úhony, že ty dívky už se nikdy nevdají, protože budou mít jaksi pověst, že chodí do domu Amerikána, revolucionáře. Ale nakonec Karolina Světlá jaksi přesvědčila, že ona tam bude dohlížet, aby se nic zlého nestalo a že ani náprska neuvidí. Takže bylo slíbeno, že tam bude pouze přednášející profesor Studnička. Ten přednášel, přednáška se líbila a vlastně byl založen americký klub dám. Vojta potom samozřejmě časem už mohl i na ty přednášky, ale víceméně dodržoval ten odstup, protože si uvědomoval, že jsou rodiny, i když třeba pouštějí dcery do klubu, přesto tam existuje to povědomí, ty předsudky a nechtěl tedy zavdávat nějakou příčinu k pomluvám.
My už jsme se zmínili o tom, že jeho maminka docela výrazně ovlivňovala jeho život, vlastně ovlivňovala i jeho milostný život, protože nesnášela Katinku. To už to asi bylo trochu naznačeno. A do jaké míry a jak se mu podařilo vlastně oženit?
Musíme říci, že na obranu maminky, že Katinka byla velmi zvláštní dívka na svou dobu, takže asi by popuzovala všechny maminky, nejenom paní Annu Fingerhutovou. Katinka byla žena velmi moderních názorů, moderně se oblékala, chodila nakrátko ostříhaná, což v té době bylo naprosto nepředstavitelné. A měla takové jaksi názory na volnější soužití s mladými muži, abych to tak nazvala slušně, a to samozřejmě mamince vadilo. Proto tedy dala ten striktní zákaz jakékoliv podpory. Katinka potom Vojtovi utekla, je možné, že se doslechla, že maminka si dala tuto podmínku a že teda tak řešila tu situaci, to se asi už nedovíme. Nicméně utekla, provdala se v New Yorku za náprskova přítele doktora Eignera, ale tomu také utekla a vrátila se ještě rok před návratem Náprska, se vrátila do Prahy, kde samozřejmě se stala ozdobou salonu, protože to byla nesmírně krásná žena. A samozřejmě zase šla s ní pověst, že jde z Ameriky, takže to byla úžasná událost. Určitě je zajímavé to, že získala si jako velkou přítelkyni Boženu Němcovou, a z toho je vidět, že měli asi podobné názory a měli tedy, musím dodat, i stejné milence. Takže tady byla Katinka, když potom se Vojta vrátil, tak byla vlastně odsunuta do Vídně, byla jí nabídnuta finanční pomoc, aby tedy nedocházelo k nějakým kontaktům v Praze s ním. Takže ona odešla do Vídně a potom z Vídně se odstěhovala do Německa a vrátila se posléze zase do Ameriky. Víme, že Vojtu několikrát žádala o finanční pomoc a on tedy neodmítl. Takže to byla ta osudová žena, která zmizela zase v Americe. No a Vojta se tady v Praze zamiloval do vlastně služebné, která sloužila už v době, kdy on ještě byl v Americe, u jeho matky. Byla to vlastně, řekli bychom, pomocná prodavačka, a která se potom vypracovala na ženu, která vedla nejen ten obchod, ale nakonec i za starou paní Fingerhutovou celé to podnikání. Byla to Josefa Křížková, která byla nesmírně schopná, přirozeně inteligentní a byla nadšená myšlenkami, které Náprstek prosazoval, takže velmi záhy začala se vzdělávat podle jeho vzoru. Začala číst, chodit do divadel, začala si vést deník a opravdu se vypracovala na nesmírně schopnou ženu. Nicméně když Vojta požádal maminku, že by si teda oženil s touto Josefou, tak maminka byla zásadně proti, protože přece jenom cítila, že jaksi neodpovídá jejím představám, co se týče původu, protože Josefa, nebo tedy jak jí říkali Pepička, byla dcerou domovnice a Vinopala, který byl tady u ní zaměstnán, a to přece jenom jaksi byl nižší původ než Vojtíšek, který měl pivovar a vinopalnu a bohatou matku. Takže maminka vlastně stála za tím, že oni se nevzali až tedy po její smrti. Takže na sebe čekali asi 17 let.
My o ní hovoříme taky proto, že vy jste po publikaci o Vojtovi Náprstkovi připravila teď v nejbližších dnech, nebo vlastně připravuje se její vydání, také publikaci právě o Pepičce. Je to tak?
Je to tak a ta knížka se bude jmenovat Jen Náprstková, prosím. A je to vlastně celý život této naprosto obdivuhodné ženy, jak v dokladech z jejich deníků, z jejich vzpomínek, z její korespondence, ze vzpomínek autentických přátel a podobně.
Kdy se můžeme na tu knihu těšit? Já řekla v nejbližších dnech, ale nevím, jestli jsem se správně trefila.
Já doufám, že máte pravdu. Nicméně 17. září bychom rádi dělali v Náprskově muzeu křest, takže předpokládám, že to bude opravdu za pár dní.
A ono 17. září je docela podivuhodné datum pro Náprskovo muzeum, protože kromě křtu této knihy se chystá také něco dalšího, vidíte?
Přesně tak. Já bych ráda pozvala posluchače do Náprskova muzea na sobotu 17. září, kdy od 11 hodin vlastně až do večera bude celá plejáda různých programů pro ně připravena. Jmenuje se to Náprskovo knihkupectví a vlastně přijdou si zde na své i dospělí, i děti, budou zde různé workshopy, budou zde koncerty čínské hudby, bude tady autorské čtení, bude tady přednáška o Náprskovi a jeho lásce ke knihám, bude tady ten zmiňovaný křes knížky, bude tady i pohádka Loutková, prý bude i pohoštění africké, takže myslím si, že bude postaráno o všechny požitky a všechny požadavky návštěvníků a ráda bych je pozvala.
Říká doktorka Milena Secká a my budeme po malé chvíli zase pokračovat. Právě doznělo adáčo ze sonáty A-mol France Schuberta. My posloucháme pravidelně živě vysílanou telefonotéku dnes paní doktorkou Milenou Seckou a máme telefonát. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchač z Prahy.
Ano?
Já se chtěl doktorky Secké zeptat, jestli můžeme vidět určitou pokrokost v tom, že náprstek byl pohřben žehem, dokonce v Gotě, v Německu, v monarchii z Rakousko-Uherské to nebylo možné, tak jestli je v tom určitá pokrokovost, protože jeho matka je pohřbená, má honosný náhrobek na katolickém hřbitově na Olšanech. A ještě dneska zajímavost, že dneska je, teda jsem podle Wikipedie 2. září 1894 výročí úmrtí náprstka.
Ano, o tom jsme právě také hovořili.
To jste hovořil, to jsem právě neslyšel, ano. Ale že jestli je tam vidět ta určitá pokrokovost v tom, že se nechal, byl pohřben žehem.
Děkujeme za dotaz. Tak paní doktorko, jak to bylo?
Tak máte samozřejmě pravdu, nechal se spopelnit, ale často říkají lidé, že to byla pokroková myšlenka, že to bylo něco filozofického v tom, že se nechal spopelnit, že to byla vlastně protest proti katolické církvi. Já si nejsem jistá, jestli to je přesně úplně stoprocentně toto pravdivé. Tady šlo o jinou věc. Šlo o to, že náprstek jako komunální politik velmi dbal na to, aby každé město mělo hodně zeleně a aby vznikaly nové parky, nové zahrady a on samozřejmě šel do důsledku i v tom, že určoval, co v těch parcích má být, že to mají být hřiště, mají tam být lavičky, toalety a podobně. A jedna z takových věcí, která ho nesmírně trápila, byla otázka hřbitovů, protože si uvědomoval, že vlastně hřbitovy zabírají strašnou spoustu místa, zvlášť když v jeho době byly ještě konfesijní, byly podle odlišného vyznání hřbitovy a Praha v té jeho době začíná vlastně bourat hradby a rozrůstá se, a také vznikají další plochy pro hřbitovy. A náprstek byl zásadně proti tomu, aby tyto plochy byly vlastně určeny pro pohřbívání. A on zastával názor, aby vznikaly městské sady a městské parky. Proto také byl zastáncem žehu, protože si uvědomoval, že vlastně ty urny nezabírají tolik místa a že vlastně stačí vybudovat jenom urnové háje. Máte pravdu v tom, že v jeho době byla samozřejmě vládnoucí katolická ideologie, takže ta zásadně odmítala pohřeb žehem a proto teda náprstek se nechal spopelnit Gotě, která byla vlastně nejbližší tady od Prahy, takže speciálním vlakem tam byl odvezen a tam byl spopelněn. Spopelněna tam byla i jeho manželka a jenom takovou drobnost, oba si přáli, vy už jste se zmiňoval, že mají rodinnou hrobku na Olšanech, ale oba si přáli zůstat v muzeu, takže urny s jejich popelem jsou opravdu uložené v muzeu spolu s dalšími urnami jejich přátel, kteří také si toto přáli.
My jsme se vlastně tou otázkou pana posluchače dostali i k další činnosti Vojty Náprstka a ta byla nesmírně významná komunální politik. Já vždycky, když procházím parkem, který vede k hlavnímu nádraží, tak si připomínám vaše vyprávění o tom, že on, jak byl takový nadšenec, vy už jste hovořila o zelených plochách a o zahradách a parcích, tak se rozhodl tehdy tam vybudovat takovou malou zoologickou zahradu pro Pražany. Nedopadlo to nejlíp, víte?
Nedopadlo, protože Pražané ta zvířata snědly. Ale to byla jeho myšlenka také vybudovat v Praze zoologickou zahradu. A protože měl hodně přátel, tak ti mu samozřejmě začali posílat různá zvířata a především to byl jeho přítel Alois Kareš, který měl spediterství v Hamburku a v Hamburku v té době už byla Tiergarten, takže věděl. Takže poslal několik ptáků, bylo to asi 50 ptáků, takže bylo to relativně hodně. No a náprstek je tedy umístil do parku před nádražím, to byl městský park, a samozřejmě pražští radní byli proti, protože bylo třeba ty zvířata krmit, nebo ty ptáky, takže náprstek tam nechával vozit žrádlo pro plameňáky a další ptáky a kachny čínské a podobně. No, ale samozřejmě Pražané za noci jaksi ulovili mnohé, takže všechny snědli. Takže to je smutný konec první české zoologické zahrady.
On stál ale vlastně také u myšlenky další stavby, o které teď můžeme hovořit a připomínat si ji, protože před několika málo dny jsme si připomínali výročí malé Eiffelovky a za její stavbou určitě stál taky Vojta Náprstek. Takže kam se podíváme, za vším je Vojta Náprstek.
Já bych ještě zmínila jednu drobnost, která je spojená s jménem Vojty Náprstka a kterou budou všichni lidé, návštěvníci Prahy znát. A to jsou ozdobné mříže kolem stromů, zvláště na nábřeží. Tak to byla také vlastně taková myšlenka, kterou prosadil Náprstek, aby vlastně kořeny do těch alejí mohly dýchat, že jo, aby se mohly dobře zalévat ty stromy. Takže za ty tepané mříže vděčíme i Náprskovi.
Ono prý se mu tehdy na tom magistrátě přezdívalo Mr. Forwards a rozhodně to nebylo kladné. Bylo to spíš pejorativní označení těch jeho pokrokových snah, tendencí.
Ano, byla zatím určitě také taková zloba, závist, malost, protože víme, že Náprstek přicházíval na jednání velice dobře připraven. On, když se mělo rozhodovat o nějaké věci, jako byla třeba veřejné osvětlení nebo plyn nebo důsledné označení ulic, zametání ulic, chodníky a podobné věci, tak on si vždycky našel, jak se s podobným problémem vypořádávají jiná evropská města, a na to jednání vždy přicházel vybaven argumentací, jak se to řeší v Londýně, jak to řeší v Paříži. A to samozřejmě mnohým pánům radním vadilo, protože v tom křesle radního viděli určitou takovou dobrou prebendu, kde není zas tak moc třeba něco dělat, a takovýto moc chytrý pán je pošťuchoval a vlastně ukazoval, že oni nic nevědí a že se nepřipravují. Takže z toho určitě plyne to, že nebyl zas tak úplně vždycky oblíben. A samozřejmě to také souvisí s tím, že některé jeho názory byly opravdu kuriózní, když například se rozhodl brojit proti dámským vlečkám, protože měl představu, že dlouhé sukně víří prach. A samozřejmě to nesmlčel hned ilustrovaný Paleček, tedy časopis, který hned přinesl karikaturu mladé děvy, která si ustřihla sukni tedy těsně pod zadečkem, a pod tím byl nápis, že to by se panu Náprskovi určitě líbilo. Samozřejmě, že by se to určitě líbilo, ale Vojta Náprstek vlastně v boji s módou neměl šanci uspět, protože to je jaksi nerovný boj.
To je pravda. Já bych se ještě vrátila k jeho osobnosti. Když už si tak teď probíráme nejrůznější jeho činnosti, tak jsme si obě dvě řekli, že když bychom hovořili jazykem 21. století, on by byl vynikající PR manager. Je to tak? On byl schopen vlastně prosadit skoro jakoukoliv myšlenku.
Je to tak, on dokázal lidi strhnout, nadchnout, ale v tom dobrém. Nikdy tam nebyla žádná zloba, nikdy tam nebyla nějaké nadsti utrhání. Opravdu on, víme, že se mu opravdu jaksi po právu říkalo největší český demokrat, protože v jeho společnosti se scházeli lidé naprosto odlišných názorů. Víme, že mezi jeho přátelé patřili jak vysocí církevní hodnostáři katolické církvi, tak i lidé s naprosto jaksi utopickými názory nebo bezvěrci a podobně. V jeho salonu se scházeli mladočeši se staročechy, ač jinde si věli do vlasu, tak v jeho knihovně spolu bez problému diskutovali. On byl opravdu osobností, která spojovala lidi nejrůznějších názorů a dokázala je podnítit k dobrému. Myslím si, že všechny jeho aktivity o tom svědčí. Je zajímavé, že třeba víme, že příliš mnoho nečetl, ale přesto založil knihovnu a ta knihovna sloužila k dobrému. Víme, že neměl doma sporák a přesto vyprovokoval vlastně k technickému pokroku a k zavádění strojku pro domácnost. Takže byl opravdu schopný muž.
A je pravda, že měl dům otevřený opravdu pro všechny, míním tím třeba i zahraniční návštěvy? Jak se vlastně dozvídal, že třeba se někdo chystá navštívit Prahu a on už v podstatě číhal, aby na svém dýchánku přijal další a další návštěvu?
Jednak on si dopisoval s mnoha lidmi, teda zase musím říct, že si on nedopisoval, ale dopisovala za něho Pepička, kterou vedl k tomu, aby mu vyřizovala veškerou korespondenci. Ale takže buď se to dozvěděl z dopisu, anebo on nechal natisknout takové letáky v němčině a v angličtině, ve kterých vlastně oslovoval zahraniční návštěvníky Prahy a zval je k návštěvě své knihovny a svého muzea později. A tyto letáky byly umístěny v pražských hotelích, takže když přijel cizinec do Prahy, tak si samozřejmě hned přečetl, že tady nějaké muzeum, nějaká knihovna a jistě rád přijel.
A myslíte si, že byl schopen dohovořit se nejrůznějšími jazyky? Je pravda, že byl schopen naučit se třeba pozdravení i v japonštině?
Je to pravda, že on měl od mládí velkou zálibu v orientálních jazycích a dokonce původně chtěl studovat orientalistiku. A tomu maminka zabránila, takže, protože to považovala za něco krajně nevhodného a nepraktického hlavně. Ale víme, že se naučil aspoň základní pozdravy, to ano.
To znamená dům otevřený všem. Platí to i dnes?
Samozřejmě platí to i dnes a ráda bych pozvala všechny posluchače do Náprskova muzea, jak do muzea, tak do knihovny, kde jsou stále velmi úžasné exponáty, které připomínají život i sběratelské úsilí Vojty Náprstka.
A samozřejmě také jeho výstřižkové knihy. To je rarita.
To je další z rarit. Těch rarit máme několik a to je jaksi součást archivu, bychom řekli, kdy Náprstek si uvědomoval, že v periodikách je hodně informací zajímavých, které vlastně tím, že si noviny přečteme, zahodíme, zmizí. A tak nechal vystřihovat k nejrůznějším tématům články a nalepovat je do takových silných sešitů, které jsou tematicky členěny. Takže máme vlastně takhle podchyceny zprávy z periodik českých, německých, částečně i jiných, z druhé poloviny 19. století k tématům, jako je vychovatelství, osobnosti, pohřby žehem, vzdělávání, náboženská otázka, politická otázka, nejrůznější témata, na která si vzpomenete, Praha, výstavy, móda, různé reklamy a podobně. Takže kdo by chtěl studovat druhou polovinu 19. století, má usnadněnou práci, protože se může obrátit na tyto knihy. A tady myslím si, že je dobré připomenout, že některé z těch knih už jsou digitalizované, takže vlastně z pohodlí domova si může každý prohlížet.
A může objevovat Vojtu Náprstka podobně jako vy, i když tu cestičku jste k němu měla poněkud klikatou, jak jste nám dnes prozradila. Já bych ráda poděkovala paní doktorce Mileně Secké za to, že nám věnovala svůj čas. Děkuji vám. Doufám, že se budeme setkávat v těch dalších pořadech, jak jsme si řekli. Děkuji posluchačům za dotazy, které nám napsali. Některé zodpovíme ještě písemně nebo v dalších pořadech, které už třeba nemusí být živé jako naše telefonotéka, ale rozhodně se potkáme s vámi a s Vojtou Náprstkem. No a na závěr bych taky ráda poděkovala těm, kteří mě pomáhali z režie, to znamená Petře Karáskové z režie a také u mixážního pultu Romaně Kouřilové, protože díky ním jste nás mohli všichni poslouchat. Naše dnešní telefonotéka končí a jako poslední tečka bude francouzská pianistka Sylviane de Fern, která nám zahraje něco z Roberta Schumana, konkrétně tokátu opus 7.